Áhersluverkefni og réttindagæsla. Ferðaþjónusta. Á árinu 2020 náðust samningar ferðaþjónustu samning við Mosfellsbæ ferðaþjónustu fyrir lögblinda íbúa sveitarfélagsins. Í lok ársins 2020 voru 677 einstaklingar með ferðaþjónustu samninga. Þar af eru 107 sem eru utan sveitarfélaga með samningum þjónustuna, það fá 20% afslátt af ferðunum auk sýslugjalds sem 120 krónur á ferð. Næst listi sem útskýrir ferðaþjónustuna betur. Honum skipt í fjóra dálka. Í þeim fyrsta sveitarfélag, í þeim næsta heildar hlutdeild, í þeim þriðja fjöldi ferða og fjórði dálkurinn þar meðaltal á ferð. Akureyrarbær heildar hlutdeild 801.090, fjöldi ferða 565 og meðaltal á ferð 1418. Akureyrarbær ferðir á höfuðborgarsvæðinu, þar heildar hlutdeild 14.568, fjöldi ferða þrjár og meðaltal á ferð 4856. Bláskógabyggð heildar hlutdeild 22.816, fjöldi ferða 12 og meðaltal á ferð 1901. Garðabær heildar hlutdeild 2.675.154, fjöldi ferða 721 og meðaltal á ferð 3710. Hafnarfjörður heildar hlutdeild 2.917.904, fjöldi ferða 869 og meðaltal á ferð 3357. Ísafjarðabær ferðir á höfuðborgarsvæðinu, heildar hlutdeild 6384, fjöldi ferða 2 og meðaltal á ferð 3192. Kaldraðanes hreppur ferðir á höfuðborgarsvæðinu, heildar hlutdeild 14344, fjöldi ferða 9 og meðaltal á ferð 1593. Kópavogsbær heildar hlutdeild 8.888.968, fjöldi ferða 3.869 og meðaltal á ferð 2.297. Kópavogsbær A-kort heildar hlutdeild 2.504.008, fjöldi ferða 1.020, meðaltal á ferð 2.454. Reykjavíkurborg heildar hlutdeild 66.717.042, fjöldi ferða 28.144 og meðaltal á ferð 2.370. Seltjarnarnesbær heildar hlutdeild 1.053.720, fjöldi ferða 417, meðaltal á ferð 2.527. Seltjarnarnesbær A-kort heildar hlutdeild 2.102.848, fjöldi ferða 948, meðaltal á ferð 2.118. Stykkishólmsbær ferðir á höfuðborgarsvæðinu, heildar hlutdeild 6.464.000, fjöldi ferða 4, meðaltal á ferð 1.616. Sveitarfélagið Árborg ferðir á höfuðborgarsvæðinu, heildar hlutdeild 63.496, fjöldi ferða 31, meðaltal á ferð 2048. Vestmannaeyjar ferðir á höfuðborgarsvæðinu, heildar hlutdeild 88.856, fjöldi ferða 46, meðaltal á ferð 1931. Samtals verður þannig heildar hlutdeild 87.877.662 og fjöldi ferða 36.600. Og síðasta línan í þessari töflu notendur með 20% afslátt, þar heildar hlutdeild 1.278.048, fjöldi ferða 544 og meðaltal á ferð 2.349. Réttindagæsla. Eins og undanfarin ár hefur blindrafélagið aðstoðað félagsmenn við að gæta eða sækja réttindi sem þeim kann að vera neitað Auk þáttöku formanns og framkvæmdastjóra félagsins hefur í sumum tilvikum þurft að kalla til lögmann félagsins. Í slíkum tilvikum kemur lögmaður félagsins fram fyrir hönd félagsmanns og því hefur félagið ekki verið beinn málsaðili. Mjög góður árangur hefur náðst í þessari réttindagæslu og hafa mál sem snúa ferðaþjónustu, rétti til örorkubóta og húsnæðismálum verið leyst á farsælan máta fyrir félagsmenn. Alþjóðasamstarf Blindrafélagið tekur virkan þátt í norrænu samstarfi blindrasamtakana. NSK er samstarfsnefnd norrænu blindrasamtakana og NKK er kvennanefnd þeirra. Árlega eru haldnir tveir fundir í þessum nefndum. Á árunum 2020 til 2021 fara finnar með formennsku í samstarfinu. Rætt eru málefni sem varða öll samtök. Síðustu tvö skipti hafa fundinni verið haldnir rafrænt á Teams. Á fundi NSK í mars 2021 kynnti Hlynur Þór Ragnarsson aðgengis fulltrúi blindrafélagsins Navilens kóðakerfið. Blindrafélagið tekur einnig þátt í starfi European Blind Union eða EBU, World Blind Union, tvöfaldvaf BU og Retina International, RI. Innan EBU starfa tölvupóstahópar margs konar hagsmuni meðal annars jafnréttismál, aðgengi, menningu og sjónskerðingu eða low vision og hafa starfsmenn og félagsmenn tekið þátt í starfi þessara hópa meðal annars á rafrænum fundum. Blindrafélagið á aðild að eftirtöldum alþjóðlegum samtökum. European Blind Union, EBU, Nordisk Samarbeidskomité, NSK, Nordisk Kvinnokomité, NKK og Nordisk Ungdomskomité, NUK. Retina International, RI og svo World Blind Union eða 2.5 BU.